SBS Radio.
Федералната влада вели дека ќе ги олабави визните правила за странските земјоделци или фармери во обид за трајно да го прекине работниот недостаток на фармите. Националната федерација на фармери ги поздрави промените, но Австралискиот работнички синдикат изрази загриженост дека ќе се изложат странските работници на понатамошна експлоатација. Од прилогот на Саманта Бенјак Брукс за SBS. Преминистерот Скот Морисон посочи широк спектар на промени во визите за програмата за сезонски работници и виза за работа со цел да им помогне на земјоделците да ги пополнат критичните недостатоци во бројките на персоналот. Според промените, туристите повеќе нема да треба да напуштаат работни места на секој 6 месеци и ќе можат да ја зголемат должината на престојот доколку вршат дополнителна земјоделска работа. Лицата од Пацифичките острови кои земат сезонска работа во Австралија ќе можат да работат 9 месеци наместо сегашните 6 месеци. И возрастната граница за визи за работен одмор за некои земји ќе биде зголемена на 35. Господинот Морисон вели дека промените ќе ги засилат економиите во регионалните области и е наменето за поддршка на мали, семени и средни бизниси кои работат во регионалните области низ целава земја. Преминистерот вели туристите кога доаѓаат не одат дома со пари во нивниот џеб, тие заработуваат овде и овде ги трошат парите. Сите пари се враќаат во регионалните градови, создавајќи се повеќе и повеќе работни места и енергична економија, вели преминистерот.
All of this is designed to support small family medium-sized businesses working in regional areas all around the country. You know, backpackers when they come, they don't go home with any money in their pocket. Everything they earn here, they spend here. All the money goes back into the regional towns, creating more and more jobs and a vibrant economy.
Председателот на Националната федерација на фармери Фиона Симпсон ги поздрави промените. Според неа, промените ќе бидат одлично олеснување и одлична вест особено за хортикултуристите кои се упатуваат во навистина зафатен период на избор и се прашуваат од каде ќе дојдат нивните работници.
The changes that are announced today will be a great relief and great news for particularly horticulturalists that are heading into a really busy picking season and wondering where their workers are going to come from. So certainly that not just the working holiday maker changes, but also the seasonal worker program will make a difference to this current season that we're right in front of us now.
Фирмата Delwood Access Economics известува дека понудата на земјоделски работници во моментов е премногу ниска за да ја замени работната сила што старее. Госпоѓицата Симпсон вели дека бројот на работните места во индустријата се наголемува, но на земјоделците им е тешко да најдат работници. Од податоците што се на располагање, недостатокот на работници е во илјадници, токму низ цела Австралија, но особено во врвните области каде што има хортикултурни производи. Факт што ги чини земјоделците и заедницата, вели Симпсон, милиони долари во некој случај, бидејќи тие морале да остават овошје на лозите, на дрвјата и во земјата.
From data that we have, the lack of workers is in the thousands right across Australia, but particularly in peak areas where we see horticultural produce. And we know that farmers, it's costing farmers and the community millions of dollars in some cases as they've had to leave fruit on the vines, on the trees and in the ground.
Владата е под зголемен притисок да им помогне на фармерите кои се борат, а преминистерот има планови да ги принуди примателите на социјални бенефиции да собираат овошје. Националната партија излезе со план за специфична квалификувана земјоделска виза, но и тоа исто така не се здоби со интензитет поради загриженоста за нелегални работници. Господинот Морисон не го отфрла предлогот за друга земјоделска виза ако најавените промени не произнесат доволно работници за потребите на фармите. Госпоѓицата Симпсон вели дека Федерацијата на фармери секогаш ги разгледува начините за да ги привлече луѓето да работат на фармите.
We will continue to talk to government about the need for a specific agricultural visa. Particularly as we see how the changes to these visas work and how many, you know, how they are able to fill the gaps. Certainly, we welcome the government's commitment to work with us to make sure that we can, you know, have access to the workers that we need.
Но австралискиот работнички синдикат AWU не е толку задоволен со промените. Националниот секретар Даниел Уолтон вели дека странските работници долго време се жалат на експлоатација, вклучувајќи и неплатена работа, и тој сугерира дека промените само ќе ги изложат на понатамошна експлоатација.
In terms of wage theft, that these workers have not been paid correctly or not paid at all, that they've been forced into dodgy accommodation, that they've been facing frontline issues in terms of abuse, sexual harassment, and a whole lot of others. Time and time again, workers having their passports confiscated from them to force them to remain. The issues are absolutely rife, and there's not the one-off example.
Андрю Ли, пратеник во првите редови на лабористичката партија, вели дека е скептичен за објавата. Тој ја повика владата да биде јасна како ќе се справи со експлоатацијата. Фиона Симпсон вели дека Федерацијата на фармери прави се што може за да осигура дека работниците можат да работат под најдобри услови. Та вели, има апсолутно нула толеранција за лош третман на работниците во фармите, без оглед на тоа дали е во однос на стапките на плати или условите.
Industry has zero tolerance, and we believe that the, you know, in instances where that happens, then certainly that needs punishment. But we believe that most of industry does the right thing, and we want to make sure that they have access to things like an accreditation scheme, like Fair Farms, to be able to do that.
Но господинот Уолтон заедно со синдикатот AWU тврдат дека промените се наменети да го привлечат вниманието од она што тој го нарекува повторливите случаи на експлоатација.
Why is it the next generation of Australians are not looking to get into the agriculture industry? It's a pretty simple reason. It's because the pay is dodgy, conditions are dodgy, and so they're looking to go elsewhere to try and find decent work. And so what's been left then is visa schemes where we get cheap labour coming in to undertake this work, and all we're doing is solidifying the fact that the agriculture industry will continue to have dodgy conditions in place whilst we allow these visa schemes to continue operating.
Господинот Уолтон прашува, зошто следната генерација австралици не бара да влезат во земјоделската индустрија? Тој вели, причините се едноставни. Бидејќи платите се ниски, условите се несигурни, па тие бараат да одат на друго место за да се обидат да најдат пристојна работа. Господинот Уолтон вели она што останува се овие шеми каде што се добива ефтина работна сила за да се преземе оваа работа и се што се прави е за цврстување на фактот дека земјоделската индустрија ќе продолжи да има несигурни услови во место додека се дозволуваат овие визни шеми да продолжат да постојат. Фиона Симпсон тврди дека локалните работници не се одвраќаат од работата поради таа причина, тврдејќи дека работните места се премногу далеку од местата каде што би сакале да работат. Лидерот на партијата Една нација, Полин Хансен, го поддржува тој став. Таа за каналот 7 Network изјави дека повеќе треба да се направи за да се променат ставовите на австралиците.
When you get out rural regional areas, your high unemployment, especially youth unemployment, can be as high as 27% or even 30%. The problem is that we've got to look at why aren't we getting these young ones to apply for these jobs or pick the fruit. You had the grey nomads used to travel around the country, they'd pick the fruit, but now they're not sort of taking it up, and that's why we rely on the backpackers and the farmers desperately need them.
Госпогицата Хансен вели кога ќе излезете во регионалните области, невработеноста, особено невработеноста кај младите, може да биде висока до 27%, дури до 30%. Проблемот е, вели таа, што мора да се погледне зошто не ги добиваме овие млади да аплицират за овие работи за да го одберат плодот. Имавме сиви номади, вели таа, кои патуваа низ целата земја да го одберат плодот, но сега тие не ги преземаат овие работни места и поради тоа се подпираме на туристите и бекпекери. Прилогот за SBS го подготви Саментха Бенјак-Брукс за SBS News.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.